oddaja o humanistiki. Ars humana.
Pot Danila Breščaka se je začela v rojstnem Novem mestu, kjer se je rodil kot tretji, zadnji otrok v družini, njegov oče je bil električar, mati gospodinja. Osnovno in srednjo šolo je končal v Novem mestu in že zelo zgodaj ga je začela zanimati narava. Najprej je bil navdušen nad geologijo, saj je skupaj s kolegi jamarji zauzeto raziskoval podzemeljski kraški svet. Poznaje pa se je odločil za študij arheologije, za kar ima zaslugo predmetnik klasične gimnazije, kjer sta bila predmeta tudi latinščina in grščina. Njegova izbira študija se je izkazala za pravilno. Za svojo diplomsko delo antično bronasto posodje v Sloveniji je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Prva leta službe je nato preživel v Dolenjskem muzeju kot mlajši sodelavec, pomočnik legendarnega novomeškega arheologa Toneta Kneza. Danilo Breščak se rad spominja svojih novomeških začetkov.
Mogoče me je to novomeško obdobje že mal usmerjalo v kasnejše življenje in poklic. Namreč bil sem dijak zadnjega razreda novomeške klasične gimnazije. To pomeni, da smo latinščino poslušali od 5. razreda osnovne šole do konca gimnazije. Imeli smo kar nekatere eminentne profesorje, dr. Jože Mlinarič, dr. Primož Simoniti, učenje latinščine in obenem usmerjanje v antično kulturo in zgodovino je seveda pustilo eno sled. Zdaj nekateri so šli, ne vem, v medicino, v pravo in tako naprej. Jaz sem pa se odločil za arheologijo, vendar to ni bila moja prva izbira. V tistih gimnazijskih letih sem bil zelo zauzet jamar, speleolog. Sem eden od ustanovnih članov novomeškega jamarskega kluba, ki je bil ustanovljen leta 1962. Se pravi, s 15 leti sem jaz že začel laziti, raziskovati v tej skupini jamarjev in ob koncu gimnazije sem za maturitetno nalogo obdelal temo Dolenjski kras. Nalogo, v kateri sem zajel tudi rezultate nekaterih svojih raziskav, Kostanjeviška jama, delali smo analize vode z Novomeškim zavodom za medicino in higieno, se je takrat menda imenoval. Tako da me je najprej pot potegnila v geologijo, po 2 letih sem pa študij zamenjal, šel na arheologijo in leta 1974 diplomiral. Tema diplomske naloge je bilo antično bronasto posodje Slovenije. Obdelava je šla toliko daleč, da je bila v Narodnem muzeju v razstavišču Arkade pripravljena celovita razstava, ki je potem gostovala še v Puli in v Sevnici. Izšla je diplomska naloga kot knjižica v seriji Situla Narodnega muzeja v Ljubljani. Pol je sledila vojska in kljub temu, da sem bil štipendist novomeške občine na študiju arheologije, nekako ni bilo dosti zgledov za službo. In sem jaz nekje februarja 1975 prišel za par dni domov si iskat službo. Imel sem se namen prijaviti na en razpis gradbene firme Pionir, ki je takrat intenzivno iskal računalničarje in jih je bil pripravljen seveda došolati v to smer. In ko sem se pred tem javljenem pri Pionirju oglasil pri referentki za štipendije, je rekla, naj ne norim, da vendar me služba čaka. Sem rekel, ne vem, kje me služba čaka. Ja, prav v Dolenjskem muzeju, Tone Knez je na kolegiju, torej prvi arheolog Dolenjskega muzeja, je na kolegiju zahteval, da se odpre novo delovno mesto arheologa za antična obdobja in to mene z navedbo imena in priimka, tako da je bilo to takrat silno veliko presenečenje, pa seveda ugodna rešitev tega vprašanja zaposlitve. Jaz sem takrat bil poročen, ženo sva imela prvega sina, treba je bilo iti v službo. končno sem bil takrat, ker sem je študij zaradi geologije in tega zavleku, star 28 let. Ne?
Delo ste je potem nadaljevali kot kustos v Dolenjskem muzeju. Kako gledate na to obdobje? Se vam je zdelo nekako težko oziroma kako ste sprejemali?
Delo kustosa je bilo zelo lepo. Jaz sem z gospodom Knezom začel sodelovati še kot študent na velikem izkopavanju rimske nekropole na Beletovem vrtu v Novem mestu. Nekropole, ki je dala 235 grobov in je trajala od 73. do 77. leta. In seveda je bilo potem muzejsko delo usmerjeno tudi v ta material, poleg tega pa seveda inventariziranje, urejanje fototek, vodenje obiskovalcev po zbirkah. Delo muzejskega kustosa je, moram reči, zelo prijetno, zelo bogato in daje, mislim, da tudi veliko priložnosti za strokovno izpopolnjevanje, za študij, za objavljanje in tako dalje.
Danilo Briščak je svojo pot nadaljeval na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki se je kasneje razdelil na dve enoti, Zavod za varstvo naravne dediščine in na Zavod za varstvo kulturne dediščine. Iz slednjega je leta 2002 nastala območna enota Novo mesto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Od leta 1991 do leta 2002 je bil direktor tega zavoda, od leta 2002 do 2012 pa je bil vodja območne enote. Leta 2013 pa se je upokojil. Povedano drugače, Danilo Briščak je deloval v tako imenovanem Zavodu za spomeniško varstvo, kot ga ljudje radi imenujejo in do katerega imajo zelo mešane občutke, ki jih velikokrat zbelijo z ostrimi kritikami na račun konservatorjev.
Torej, v Sloveniji do leta 1980 je bilo 6 regionalnih zavodov in edino Dolenjska je bila brez samostojnega zavoda. Tako se je v začetku leta 1980 začel formirati Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, najprej za 3 leta kot enota v Zavodu za družbeno planiranje. Leta 1983 je bil zavod osamosvojen kot samostojna delovna organizacija in jaz sem, mislim, da aprila 1980, ko so prvi kadri, dr. Marjan Raubar je začenjal, potem Jovo Grobovšek in mislim, da sem jaz bil tretji kot arheolog zaposlen potem na tej enoti. In dilema, ali ostati kot kustos v muzeju ali iti na pretežno terensko delo na zavod, pravzaprav ni bila težka. Jaz sem s terenom se vedno rad ukvarjal, rad sem v naravi, rad opazujem življenje v naravi in me je to delo potegnilo. Tako da sem se zaposlil, mislim, da 15. aprila. Par dni pred tem je na trasi Dolenjske takrat ceste Bratstva in enotnosti, ko so širili trak na prevoju Medvedjek za kamionski promet, rečemo na vednicah, padla ven prazgodovinska gomila. Padel je ven prvi grob, posul se je po pobočju železne sulice, mronaste zapestnice in tako rekoč sem takoj padel v sredino stvari in je bilo treba začeti organizirati, pripravljati. Na Medvedjeku sem potem to gomilo, pa potem zraven še eno rimsko dobno gomilo, izkopaval 2 leti po 4 mesece. Leta 80-81 je bilo to in zdaj v letih izgradnje Dolenjskega kraka avtoceste se je na nasprotni strani ceste pojavilo še rimsko grobišče, ki smo ga mi v okolici gomile zaznali, vendar nismo smeli izven okvira projekta avtocestnih del. In kasneje se je potem zvedelo od domačinov v Velkem Gabru, da ko so gradili brigadieri leta 57-58 to prvo magistralko, da so tudi letele ven keramične posode in tako naprej, vendar takrat tega nadzora nad deli ni bilo, tudi očitno ni bilo te zavesti, da bi ustavili dela in kaj reševali.
Delo na terenu prinaša različne izkušnje, ki so v marsičem odvisne od lastnikov posamezne enote kulturne dediščine. Veliko slabe volje nastane, ko je treba določeno enoto obnoviti, sanirati ali spremeniti. Tu se krešajo interesi zasebnih lastnikov in varstvene stroke, ki jo mnogi krivijo za to, da s svojimi nemogočimi zahtevami na mesto potreb lastnika zagovarja druge interese, ki so lastnikom tuji. Oziroma bi tako dosledno upoštevanje navodil določen poseg bistveno podržilo. Zato so spori pogosti. Danilo Breščak.
Ja, kar nekaj je bilo seveda takih in drugačnih izkušenj. Lahko rečem, da smo imeli primere sijajnega sodelovanja, ko so lastniki se zavedali vrednosti svojega objekta, če je recimo bil upisan v register kulturne dediščine ali pa je imel celo status kulturnega spomenika. Jih je pa seveda zelo veliko takih, ki se zavedajo zgolj svoje lastnine, ne njenega širšega pomena in ki si recimo temu ne dajo vplivati ali pa ne dajo dovoliti, da bi neka strokovna služba odločala, v nekem smislu odločala ali pa so odločala o njihovi lastnini. Je prihajalo do zahtevnih debat, zahtevnih pogovorov, vendar se mi zdi, da smo z eno veliko mero predanosti svojem poklicu in prepričanju, da znamo valorizirati in vidimo pomen posameznega objekta, z ustajnim prepričevanjem marsikoga uspel tudi prepričati. Zdaj, dokler je bilo na razpolago nekaj sredstev vsako leto na Ministrstvu za kulturo za tako zvane akcije, za razpis, v katerem so lastniki objektov lahko konkurirali na določena sredstva za pač nek obseg del, prenovo strehe. Strehe se mi zdi so bile nekako najbolj na udaru, ker recimo v mestnih jedrih predpisujemo kot kritino opečni bobrovec. Ta je gotovo, da draži od, ne vem, betonske kritine, ampak kot celota, kot peta fasada mesta, ki jo strehe predstavljajo, je pač potrebno te pogoje upoštevati, ne? In zdaj, če se je uspelo dobiti kakšno pomoč, kakšno subvencijo, bodi si od tudi občine, nekatere so imele na razpolago kakšna sicer skromna sredstva, ampak vendar poznalo se je vsak prispevek države ali občine. Ko je pa lastnik prepuščen zgolj sam sebi, je pa seveda to lahko težava.
Vam je za kakšen recimo poseg ali pa za kakšen spomenik žal, da ga niste uspeli nekako ohraniti oziroma prepričati lastnika, da je v tem neka vrednost?
Ja, pri eni hiši recimo v Novem mestu je prišlo do konflikta. Moram reči, nisem imel veliko konfliktov v življenju, niti v privatni, niti v profesionalni karieri. Mi smo poskušali lastnikom v konkretnem primeru pomagati z izmero objekta. Naša tehnična ekipa je šla v hišo in začela izvajati meritve. Namreč meritve objekta, izris objekta je ena zadeva, ki jo zavod kot prispevek lastniku lahko naredi v okviru rednega delovnega časa. Vsaj v tistem času je to tako bilo. Vendar, ker je objekt bil v solastništvu, se drugi lastnik s tem ni strinjal in smo zaključili zadevo. Objekt še danes propada.
Zanimiva epizoda iz vašega življenja je to, da ste, ko ste leta 75 popisali arheološko razstavo, postavljeno v galeriji Dolenjskega muzeja, je ta popis omogočil, da so se vrnile najdbe oziroma predmeti, ki so bili ukradeni med ropom istega leta.
Ja. Jaz sem od profesorja Kneza kot prvo nalogo dobil, naj identificiram pravzaprav s pomočjo fotografij predmetov in predmetov v vitrinah, kateri predmet je na kateri poziciji postavljen, kaj je v zbirki, kaj je v depoju. To je bilo zelo dobro izhodišče, se je kasneje izkazalo za primer reševanja in kriminalistične preiskave. Namreč v praznikih, mislim, da takrat je bilo 22. julij, ki je padel nekako na konec tedna, ob ponedeljkih je muzej zaprt, se je zgodil rop. Ukradenih je bilo 100 predmetov in zjutraj ob sedmih, ko se je delo začelo, smo ugotovili, da je v galeriji razbito steklo in potem noter vse posledice tega vloma in kraje. Ob osmih je bila kriminalistična služba, policija, mejni prehodi obveščena in to konkretno z vsemi popisi, pravzaprav s fotografijami predmetov, ki so odšli. Sledila je potem kar dolgotrajna preiskava, no ampak mislim, da nekje po 3 mesecih in pol so predmete našli zakopane v žitu v enem silosu v Raveni. In takrat smo šli profesor Knez, dr. Plesničarjeva iz mestnega muzeja in jaz v Raveno identificirati te predmete. Izkazalo se je, da je okrog 80 predmetov, se pravi 80% ne, od 100 predmetov je bilo ohranjenih, je bilo najdenih in potem s postopkom seveda tudi vrnjenih. Nekateri predmeti pa verjetno ali niso prenesli nestrokovnega transporta, ker so bili fragmentirani, rekonstruirani na pleksi steklo, recimo nalepljene fragmenti fibule. Manjkalo je pa tudi nekaj najlepših ogrlic, ki pa lahko, da so bile ali plačilo izvajalcem, nekako, ne vem, če je to bilo čisto uradno, ugotovitev na koncu, menda naj bi bil naročnik ropa iz Amerike in med tem, ko se je to dogajalo, naj bi umrl in potem izvajalci niso vedeli kam in kaj s to robo. Tako da to je bila okoliščina, ki je pripeljala pa do odkritja.
Bogata strokovna pot, raziskovanje, vrednotenje in varovanje dediščine zahteva doslednost. Vedno in brez samopromocije je intenzivno povezoval uspešne prakse z novimi metodologijami dela, podpiral nova strokovna znanja in poglede ter tako uspešno upenjal poslanstvo konservatorske stroke v njene širše okvirje. Je med drugim v Dolenjskem listu zapisal Igor Vidmar. Zato se odpira vprašanje, ali bi na svoji poti Danilo Breščak karkoli spremenil.
Ne, se pravzaprav se tudi v tem aktivnem procesu dela ne bi dalo kaj dosti spreminjati. Recimo, morda sem se na začetku nekoliko branil največjega izkopavanja na trasi Dolenjske avtoceste, pa sem ga potem seveda prevzel. To je izkopavanje antične poštne postaje Romula pri Mokricah, pri Jesenicah na Dolenjskem. Ribnica je itinerarska postaja, kot Romula omenjena v tabuli Poetingerjani. In že leta 1958, ko se je gradilo magistralno cesto Ljubljana-Beograd, je dr. Petru nekaj uspel raziskati, rešiti del vzhodnega grobišča Ribnice. Takrat jo je, ker je bila dilema, ali je Romula na tej trasi ali na trasi od Zagreba proti jugu, jo je vendarle lahko potrdil. Torej, Romula je Ribnica pri Jesenicah na Dolenjskem, poštna postaja. Po rezultatih našega obsežnega, ogromnega izkopavanja vemo, da je bila to tudi carinska postaja in mesto, njeno mesto izbrano med reko Savo in prvimi obronki Gorjancu na tako strateški točki ne čudi. To je praktično vse sam par kilometrov do današnje meje. To je ena meja v prostoru, ki je vedno pomenila en prehod proti Panonski nižini oziroma proti grečevnatem svetu Dolenjske in notranjosti Slovenije. Tukaj smo delali od oktobra 2001 do konca julija 2004. Pod stalno presijo avtocestnega projekta z zahtevnimi sestanki, Da ne rečem, kako težko in zahtevno je bilo z začetkom samega izkopavanja. Na terenu nas je bilo občasno, največji obseg števila zaposlenih je bilo 120. Od tega 10 arheologov, 20 študentov arheologije oziroma tehnikov, dokumentaristov in potem seveda manualna delovna sila, v glavnem študentje. In na začetku zagotoviti vsakemu svoje orodje, svoje mesto, pisarno, najet prostore, brez da bi vnaprej dobil kakršnekoli finance. Mi smo bili financirani potem z obračuni mesečnih situacij in torej po preteku prvega meseca je situacija, ki jo je Dars plačal v začetku po 60-ih, naprej pa v 90-ih dneh. In ta čas prebroditi je bilo silno težko, silno zahtevno. Drugač pa izkopavanje kot tako je bilo pa izjemno lepo. Tukaj je šlo za 2 kilometra dolg pas na obe strani stare magistralne ceste. Našli smo zahodno nekropolo, zahodno grobišče Romule z 135 grobovi, z zelo lepimi najdbami, hišastimi žarami, posodjem, različne oblike pokopa so bile v uporabi, nekaj drobnih zlatih fragmentov. Vidi se, da je transport dobrin po rimskem imperiju šel na zelo široka območja, se imamo recimo v grobovih Terosigilato iz padanskega območja, galsko Terosigilato, imamo recimo skoraj v celoti z eno mehno lukno ohranjeno rodoški tip amfore, ki je bila za transport vina, tako da si lahko predstavljamo, da je po Savi ta transport tekel. In vrednost lokacije same Romule je tudi v tem, da je to neposredno nad, na Ježi nad Savo in da je postojanka ko nadzirala tudi v splavni promet. Pobirala carino, skratka, če vam tako za ilustracijo povem, dokumentirali smo okrog 270 tisoč fragmentov keramike, okrog 5000 posebnih najdb, nad 1000 novcev, ki so bili raztreseni v plasteh, to ni zakladna najdba, okoli 3 tone gradbenega materijala, kot so tegule, imbreksi, skratka gradiva. Dobili smo drugi del stavbe, ki jo je že dr. Petru leta 1958 ugotovil, ker je trasa ceste takrat presekala to stavbo. In je takrat v objavi navdušeno napisal, našli smo burgus, torej utrjeno stavbo, to je dejansko stavba, mi smo dobili njen tloris, z več kot 0,5 metra debelimi kamnitimi zidovi in okrepljeno z kontrafori, kar pomeni, da je stavba morala biti nadstropna. Tik ob potoku smo dobili, tam se namreč še en potok izliva v Savo, smo dobili verjetno ostanke svetišča. Potem na zgornji terasi so pa bile kovačije, dobili smo apnenice, jame za apno, skratka ogromno, ogromno. Gradivo je trenutno v obdelavi in obdelavo je prevzela Univerza na Primorskem z arheologinjo, ki je bila ob izkopavanju del moje ekipe.
Kakšni občutki navdajajo arheologa, ko se odpravi izkopavati gomilo ali pa grobišče?
Ja, občutki so na eni strani skrb, ker izkopavanje je kompleksna zadeva. Treba je organizirati ekipo, orodje, finance, vsa terenska sredstva, da se kaj takega lahko začne. Na drugi strani pa seveda veliko veselje. Jaz se spomnim recimo leta 81 je v okolici Novega mesta v Vrdunu pri Stopičah kmet naletel na eno zelo veliko posodo. Oral je, odprla se mu je luknja, videl je, da gre za neko reč v zemlji. Šel domov po hčerko, ki mu je pomagala in po orodje, in izkopala sta v celoti ohranjeno bikonično posodo z izvihanim vratom visoko 52 cm. Nekaj mesecev je sicer trajalo, da je potem ta vest prišla do Dolenjskega muzeja, takrat še do gospoda Kneza, ki me je poklical takoj po tistem javljanju, da so na Vrdunu našli en arheološki, verjetno arheološki predmet in naj grem pogledat. In ko smo naslednje dni izkopavali velik rimski grob, se je izkazalo, da je to najbogatejši grob celotne nekropole, ki je štela 253 grobov in ki smo jo naslednjih 8 let, odvisno od tega, kako so pritekale finance novomeške raziskovalne skupnosti takrat. Torej v tej odvisnosti pač smo letne kampanje prilagajali, ampak celotna številka je 253. Zelo zanimivih grobov, zelo lepih grobovi z rimskimi meči, gladi s sulicami, dve legionarski čeladi sta bili najdeni, obilje keramike, tako keltske tradicije kot uvožene, importirane, recimo sigilatne posode, nekaj bronastih zajemavk, nakitnih predmetov, skratka zelo bogato, zelo lepo arheološko najdišče, v katerem so eno močno sled pustili keltski staroselci. Prvi najstarejši grobovi vsebujejo dva keltska meča, ki sta daljša od rimskih gladijev v nožnicah in sta datirana nekje okrog leta 35 pred našim štetjem, se pravi v čas, ko je Oktavijan, kasnejši cesar Avgust, prodiral skozi naše kraje proti vzhodu.
Ko recimo odprete grob, ali so pri tem prisotna čustva, da gre tu le za ostanek nekoga, ki je nekoč živel?
No to vsekakor. Vsekakor. Mislim, da smo vse te naše postopke delali z eno spoštljivostjo do najdb, do v rimskih grobovih sicer sežganih ostankov pokojnikov. Prevzame pa pravzaprav vendarle materialna kultura. Skozi to materialno kulturo, skozi predmete, skušamo arheologi razlagati, kako se je v nekih obdobjih živelo, kaj se je uporabljalo, kakšna je bila tehnologija izdelave tega ali onega.
Kako pa je z vprašanjem hranjenja teh predmetov? Mnogi, ko obiščejo muzej, potem nekako negodujejo, ja, arheologi izkopavajo na veliko, ogromno je teh predmetov, v muzeju so pa dva ali trije primerki.
Nemogoče je v muzeju razstaviti vse. V sedanji stalni postavitvi Dolenjskega muzeja ne vem, če je 20% fundusa razstavljenega. Razstavljen je izbor tistega najboljšega, najbolj povednega, končno ne samo za laično javnost, tudi za strokovno javnost izpovednega materiala. Depoji znajo biti pri muzejih zelo velik problem, ker predmeti zahtevajo določene pogoje hrambe, kar se vlažnosti, temperature tiče, prezračevanja in tako naprej. Je pa treba seveda reči, da prav vsak predmet, ki ga arheologi izkopljamo, vsaka črepinja in odlomek brona ali kaj podobnega, pač ni za razstavo. Če najdemo na enem najdišču recimo 1000 novcev raztresenih v plasteh, ne kot zakladna najdba v neki posodi, je prav gotovo nemogoče vseh 1000 novcev razstaviti. Tako da, dobro, kar se strokovnih obiskov tiče, so seveda tudi možni obiski v depojih. Zdaj na zavodu pač začasno hranimo arhive najdišč in ko so obdelani, preidejo v celoti v muzej. muzealci si preprosto ne morejo privoščiti, da bi recimo, ne vem, več tisoč grobov kapiteljske nive v Novem mestu bilo vseh tisoč razstavljenih. Nemogoče.
Kaj je tisto gorivo, ki poganja razmišljanje arheologa? Kaj je bilo za vas tisto, kar vas je vzpodbujalo, da ste šli v te nove projekte, da ste razmišljali o tem?
Ne vem. Od mladih let mi je ena raziskovalna žilca bila prisotna. Kot sem že rekel, iti v naravo in videti recimo oblike gomil, ki jih arheolog seveda prepozna, ali pa rob prazgodovinskega gradišča, ki stopa v terenu. Razumeti eno logiko prostora, to je bilo zmeraj zelo, zelo zanimivo. Jaz moram reči, da v nekoliko mlajših letih, ampak že profesionalnih, ne vem, če je bil kakšen družinski izlet ob koncu tedna usmerjen kam drugam kot na kakšno arheološko najdišče. Ne vem, je to zdaj profesionalna deformacija.
Se vam tudi danes dogaja, če vidite razkopano ulico ali pa kakšen košček zemlje, da ne hote pogledate tja?
Brez pogleda vsako jamo ne grem mimo. Ne. To je, ne vem, verjetno je to profesionalna deformacija. V plasteh, v profilih izkopov se vedno kaj zanimivega vidi. Podobno je recimo z fosili. Od študija geologije mi je na ta ljubezen do fosilov ostala in jih znam videti. In neskončno lepo je, ko recimo peljem vnuka na Vini vrh in iz teh dolomitnih peskov izbezamo okamnelo školko ali pa polža in potem sprašujeta, kdaj gremo še, kdaj bomo šli še enkrat. To opazovanje okolja mi je zgleda bilo položeno že v otroštvu.
Ali so antične bronaste posode, posodje, tisti element, ki vas zaznamuje še danes oziroma o katerem največ v okviru arheologije razmišljate ali je kaj drugega v ospredju?
Moram reči, da niti ne. Jaz sem takrat naredil to diplomsko nalogo in sem 10 let kasneje naredil še en dodatek raziskave z novimi najdbami, ki so bile v tistih 10 letih. Najdene, tukaj so bile predvsem aktualne nove najdbe iz Struge Ljubljanice, ki so jo potapljači prečesavali in marsikaj zelo lepega in kvalitetnega našli. In sem potem te nove najdbe v obliki referata obdelal in predstavil na kongresu v Nijmegenu na Nizozemskem in je tam bil članek potem tudi objavljen. Potem moram reči, da ob vseh nalogah, ki so me čakale, ni bilo več veliko stika z bronastim posodjem. Namreč, ko sem prevzel vodenje zavoda, je bilo potrebno urediti najprej delovne pogoje, prostore, v katerih bi lahko nemoteno delali. Namreč do leta 1994 smo mi delali v zelo stisnenih podstrešnih prostorih ali pa v prostorih Narodnega doma v Novem mestu, ki je že takrat bil propadla stavba. No in leta 1994 sem uspel nagovoriti takrat sekretarja za kulturo gospoda Sergija Pelhana, da je odobril sredstva za najem prvih prostorov v gradu Grm v Novem mestu. Služba je še vedno v gradu Grm. V njej smo uredili restauratorske delavnice, poleg tistih seveda nujnih vzdrževalnih del v pisarnah za delavce. Uspeli smo popolniti kadrovsko zasedbo, ker zavod je zelo heterogena, zelo interdisciplinarna organizacija, po svojem delovnem področju. In te naloge so jemale veliko energije in veliko časa.
Kaj so še vaši konjički?
Moj konjiček je nekoč bil tenis, zdaj ga zaradi uničenega kolena in proteze v kolku ne morem več igrati. Ga spremljam po televiziji, recimo turnirje. Sicer pa moram reči, je eno veliko zadovoljstvo, ko se z ženo in s prijatelji odpravljamo na množico izletov, predvsem po Dolenjski, kdaj tudi kam izven tega. In to se mi zdi nas napolnjuje. Zdaj le v nedeljo, recimo zadnji izlet je bil ob Divjem potoku v Črmošnicah. Sijajen prostor, izjemno lepa narava in ne bom rekel tedensko, ampak kar dost krat si v štirih takole s prijateljema vzamemo čas in si popestrimo življenje.
Pa kakšen načrt, recimo, tudi še tega, z tega strokovnega področja?
Stroko sem moral takrat, ko sem moral na operacijo kolka dati nekoliko na stran. Sem še lansko leto, ko je bil jantarni kongres v Novem mestu, pripravil referat in ga tudi oddal za objavo o jantarju v jantarnih najdbah v Ribnici pri Mokricah. Namreč v grobovih je bilo nekaj izjemno lepih jantarnih kosov. Jantar jih nam prihajal z Baltika, v delavnicah v Akvileji, v Ogleju se je to obdelovalo in potem širilo po imperiju. Verjetno to ni bil predmet vsakodnevne uporabe niti vsakega prebivalca, so pa to res, recimo preslice so bile najdene. Preslica je kot predmet ena stvar, ki od najstarejših kultur, odkar se je človek začel oblačiti ne več v živalske kože, ampak v neko tkanje, je preslica nujen pripomoček in skozi vse kulture jo srečujemo. Tukaj so bile recimo izjemno lepe, ena na bronastem jedru, druga na železnem jedru, različno oblikovane jantarne jagode nabrane v niz. Potem recimo je bila ena izjemno lepa skrinica, verjetno je bila za kakšen nakit. Ohranjen je bil pokrovček z izrezanim delfinom in eno morsko pošastjo. Tako da to me je strokovno potegnilo zraven in sem z veseljem to zadevo obdelal. Drugač pa razen urejanja fototeke, stvari, ki so mi še pri roki, na strokovnem polju trenutno ne delam kaj posebnega.
Pa v osebnem življenju? Kakšen je vaš načrt?
V osebnem življenju rad bi, da ostaneva z ženo in z otroki in z vnuki čim bolj zdrava, da lahko aktivno živimo, da si vnukinja in vnuka uspešno končajo šolanje, si najdejo poklice, ena od vnukin je zdaj le maturantka. Ne vem, kakšnih visoko letečih želja nimam. Mislim, da imamo za življenje tisto, kar potrebujemo in zdravje je seveda glavna zadeva, ki jo človek rabi, da lahko aktivno živi naprej.
Področje njegovega dela je zaznamovala zaposlitev. Najprej je bil kustos v Dolenjskem muzeju, potem konzervator na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, tako da je poleg antičnega kovinskega posodja raziskoval arheološka najdišča iz železne in rimske dobe, pozne antike in zgodnega srednjega veka, in sicer tako grobišča kot naselbine. Prizadeval si je za ustrezno zaščito rimskodobnega mitreja pri Rožancu blizu Črnomlja in za primerno predstavitev rimskih nagrobnikov vzivenih v cerkev svetega Petra pri jezeru blizu Trebnega. Sicer pa je zanimivo, da je Danilo Breščak leta 1995 končal dopolnilno izobraževanje na Gea College v Ljubljani, program podjetništvo in management v kulturi, kar mu je pomagalo pri vodenju območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novem mestu.
Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, humana, ars humana.
Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, naš gost je bil Danilo Breščak, arheolog, ki je kot prvi konservator arheolog Dolenjske in Bele krajine skupaj z maloštevilnimi sodelavci pionirsko oral ledino pri ohranjenju dediščine, zlasti v pripravi registra arheoloških najdišč. Za tonsko podobo je poskrbel Blaž Komše, oddajo pa sem pripravil in vodil Milan Trubič. Srečno!